Δεν θυμάμαι μεταξύ του 2008 και του 2010. Ήμουν συλλειτουργός σε μια χιλιακάτοικη λειτουργία στην Αριζόνα. Ο γέροντας μετά τη θεία λειτουργία μου είπε περίπου τα εξής. Όταν άρχισε ο χειροβικός ύμνος παπά μου και μου κάπτοντος όλο το σώμα, ο γέροντας έσκυβε από ευλάμβια, σεβασμό και δέος στην ευσίωδη άξιο των συνδεδεμένων τις αργές αναρτίες και ειδονές, έσκυβε το κεφάλι του πιο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και λέγοντας την μαζί με την ευχή, λέγονταν μαζί με την ευχή του χειροβικού ύμνου, έλεγε «Μάνα το Πανάγιο Πνεύμα», μέσω του επαναλάμβανε τις λέξεις αυτές που αποκαλούνται νοηρά καρδιακή χαρισματική προσευχή, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου». Και τότε τον κατέλαβε, όπως κατά λέξη προσπάθησα να σημειώσω τις λέξεις, μία άπλετος καθαρότης και άειλος θεία γνώσης, φωταγώγησε την ψυχή μου, ώστε αρήτως να κατανοούν τα απόρριτα μυστήρια του Θεού. Η Αγία Τράπεζα γίνεται ο τόπος του Θεού, του ουράνιου θυσιαστήριου, όπου η ιερατική καρδιά φλογίζεται, καλοπίζεται από το άναρχο θείο φως. Ταυτόχρονα άρρητες μελωδίες των ουρανίων δυνάμειων ασυγείτως δοξολογούν την φωτοφάνεια του εσφαγμένου αρνίου. Και κάθε γεωργός στη Θεία Λατρεία, συγκαταρρυθμείται Θεία Δυνάμη και συγκαταβάση με τους πάλευκους περισβυτέρους του ουρανού, σε αυτήν την Θεία Λειτουργία και εκείνην ακριβώς τη στιγμή. Και αν θέλει ο Θεός, με την άκρα συγκατάβασή Του, ο λειτουργός, ο καθαρός λειτουργός, βιώνει την ίδια με εκείνους πάλευκη αυγή, την πάντοτε πλημμυρισμένη από το Θεοειδός, Θεοειδές, εράσμιο τριαδικό φως του ουρανίου θυσιαστηρίου. Εγώ είμαι νάνος και τολμώ να μιλήσω για έναν γίγαντα, ο οποίος όταν πρωτοβγήκε με τη χάρη του Θεού για πρώτη φορά στον Καναδά και μάλιστα σε μια κουμόπολη που λέγεται Λόντον, καλεσμένος από κάποια κυρία αργυρό, ήταν μάλιστα στο σπίτι μας τότε, στον Εύωσμο, συγγνώμη, στην Αφιάλη. Είπε στον πατέρα Σάββα, τον γιατρό από τον συνόδευσε, ότι η είσοδό του στην Αμερική θα κάνει περισσότερο θόρυβο από ό,τι έχει κάνει η ατομική βόμβα στη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Και πράγματι, όργωσε ολόκληρη την Αμερική και όλον τον Καναδά. Από χριστιανό σε χριστιανό, από οικογένεια σε οικογένεια, από εκκλησία σε εκκλησία, από πολιτεία σε πολιτεία, με ταχύς ρυθμούς, ιδρύοντας τελικά 17 μοναστήρια. Η άλλη αριθμή είναι λανθασμένη. Που δίδονται. Δεν σας αναφερθώ, δεν θα αναφερθώ στα ιστορικά στοιχεία του γέροντος, πότε γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πώς μεγάλωσε, πώς πήγε στον Όσιο γέροντα Ιωσήφ και ούτω καθεξής, πώς βγήκε στον κόσμο, ποια ήταν τα γυναικεία μοναστήρια που ίδρυσε και ποια τα γυναικεία και ποια τα ανδρικά στην Αμερική και στον Καναδά. Τα ιστορικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλιαράκι που έβγαλε ο κύριος Ευάγγελος Λέκος. Επίσης, αρκετές από τις διδασκαλίες του, από τις εκδόσεις Ορθόδοξου και Κυψέλη, κυκλοφορεί δωρεάν αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο περιέχει αρκετές επιστολές που εστάλησαν σε όλες τις μονές και στην, να το πω τώρα, και στην αλλαξιότητά. Περιέχει πλήθος συμβολών και αναφέρεται κατά κύριον λόγων στην εργατεία της νοεράς προσευχής. Σε όλες τις δοκιμασίες που πέρασα στη ζωή μου και δεν ήταν λίγες, δύο πράγματα, δύο λέξεις συμβούλευε πάντοτε, όχι πολλές, δύο. Παπά μου, υπομονή και ευχή. Υπομονή και προσευχή. Αυτό ισχύει για όλους μας. Βέβαια θα ήθελα να πω πώς το γνώρισα. Το γνώρισα από κάποιον φοιτητή της θεολογίας ονόματι Απόστολο Κουτσιμπό. Είχα την τόλμη τότε και τη θρασίτητα νεαρός ον ιερεύς, μόλις και μεταβίας ενός έτους δύο χωρίζω τα διακονικά, να τολμώ να κάνω και μετά από το συμβουλευτικό εγχειρίδιον του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Αυτό μαθεύτηκε γρήγορα από τους φοιτητάς της θεολογίας τότε 61-62 και προσήρχοντας αυτά τα βραδινά κηρύγματα και το φτωχό εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου Ευόδων Θεσσαλονίκης, ήταν Κομόπουλης τότε, σήμερα είναι η πολιτεία ολόκληρη, γέμιζε αυτό το εκκλησάκι. Έτσι ένα απόγευμα που έκανα σπερινό, με πλησίασε ένας νέος φοιτητής και τα λοιπά, γνωριστήκαμε και αποκαλύφθη ότι ήτο μαθητής ενός πατρός Εφραίμ που ζούσε στη Νέα Σκήτη και ήταν και ο πρώτος του μοναχός, ονομάστηκε Εφραίμ, πατήρ Εφραίμ, πήρε το όνομά του και ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου. Τον επισκέφτηκα και όταν τον επισκέφτηκα τον Μάιο του 62 μετά το Πάσχα, ήμουν ο μόνος επιβάτης στο μικρό του καραβάκι, τότε δεν υπήρχαν προσκυνητές. Στη Νέα Σκήτη φώναξε ο Βαρκάρης, πάτερ Εφραίμ, μπήκε στο μπαλκόνι εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, από τα τελευταία, σπίτια και καλύβες εκεί της Σκήτης και κούνησε το χέρι και μου είπε να εκεί είναι, πήγαινε. Ανέβηκα όλον τον ανήφορο, άνοιξα την ευλόπορτα και μόλις τον αντίκρισα σκλαβώθηκα. Όχι μόνο από το χαμόγελο που ήταν ένας σκέτος ουρανός, αλλά από το φως που λυμπήρεσε, που ήταν το πρόσωπό του. Καθίσαμε στην απλοταριά και συζητήσαμε. Το άνοιξα την καρδιά μου και τι δεν του είπα. Και εκείνος τα ίδια. και μου διηγήθηκε κάτι. Όταν γύρισα, προσπάθησα να γράψω ό,τι θυμήθηκα από αυτήν την πρώτη συνομιλία. Μου είχε πει λοιπόν ότι πριν από χρόνια πάτερ μου, τότε μου έλεγε πάτερ μου, αργότερα παπά μου. Και μετά την πρωινή έγερση ένας νεαρός μοναχός, πρόκειτο για τον ίδιο βέβαια, μιας απόμακρης καλύβης στα απόκρημνα βράχια της Κήτης της Μικράς Αγίας Άνης, διότι εκεί εγκαταβίωσε και από εκεί κατέβηκε στην Ασκήτη, βγήκε έξω στην πλαγιά του βουνού για να μαζέψει λίγα χορταράκια για βράσο. Και συνεχώς λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Κάποια στιγμή εντελώς ξαφνικά αρπάχτηκε ο νους του στα ουράνια, στον κόσμο των αγγέλων. Βρέθηκε η ψυχή του, μόνον η ψυχή του χωρίς το σώμα, ανάμεσα σε ένα άπειρο πλήθος αγγελικών τάξεων. Αυτή η αρπαγή και η έκσταση της ψυχής είναι και λέγεται θεωρία πνευματική. Σε αυτή την κατάσταση της ανεκφράστου αγαλιάχνης, υμνούσε και δοξολογούσε ως ελεηνός των Θεών μαζί με τους αγγέλους. Η έκσταση αυτής της ψυχής μαζί με την ανίποτη θεωρία του Παραδείσου και των αγγέλων του χάρισε αρκετή ώρα να κλάρει τη χαρά και ανέκφραστη μακαριότητα. Βίωνε ο ανάξιος την θαρπορή του Θεού Πατρός, την ουράνια αγάπη του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την αγκαλιά της Παναγίας Μητρός και τη θεϊκή φωτιά του Παναγίου Πνεύματος που του φλόγιζε την καρδιά από αγάπη. Όλες αυτές οι θεϊκές καταστάσεις και ιδιαιτέρως η Θεία Μακαριότητα είχαν τόσο μεγάλη πνευματική ένταση που αν κρατούσαν δυο λεφτά ακόμα, όπως βεβαίως ο ίδιος, δεν θα άντυχε άλλο η καρδιά του και θα πέθανε. Ναι, Πάτερ μου, συνέχισε ο γέροντας, η ευτυχία και τα κάλλη του Παραδείσου δεν είναι για μας, τους κόλικες και αμαρτωλούς ο πρώτος είμαι εγώ. Συνείδησε ένα αυτό, εξευτελίζεται πολύ ο γέροντας. Σε μια επιστολή του μου γράφει, το κτίνος ο πατέρας σου. Πιστεύω πως η έκσταση σε αυτή του νοός ήταν μια ελάχιστη πληροφορία για την κατάσταση της άλλης ζωής, της αληθινής και ουράνιας της ζωής του μέλλοντος αιώνος, την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι των χριστιανών δεν την αποζητούν. Δεν ζητάμε να έρθει ο Χριστός στις καρδιές μας. Δεν φωνάζουμε και δεν το λέμε. Έλα σε παρακαλώ, μπες μέσα. Η ζωή μας δεν μας το επιτρέπει. Υποκύπτουμε σε αδυναμίες και πάθη. Αν εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, την εσπλαχνία και την αγάπη του Θεού και τηρήσουμε λίγο το Πανάγιο θέλημά Του, γιατί όχι. Να ζήσουμε τον Παράδεισο πριν πάμε στον Παράδεισο. Λέγει ο Ασημεών ο νέος θεολόγος, ότι όποιος δεν βιώσει το Πανάγιο Πνεύμα να φλογίζει την καρδιά του μέσα, δεν έζησε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Καθόν χρόνων όμως ομιλούσε, κατάκραση κατάβαση του Θεού, εξήρχετο από το στόμα του μια πρωτόγνωρη για μένα άρρητη αγωδία. Πρώτη φορά έγινε τέτοιο πράγμα. Στην αρχή νόμιζα ότι θα πνιγώ. Τόσο πολύ ήταν η αγωδία αυτή που έβγαινε από το στόμα του. Τώρα νόμιζα ότι ήταν θυμίαμα. Αλλά τα κοιλιά όμως, τα άλλα ήταν πολύ απομακρυσμένα. Όσο όμως προχωρούσε η πνευματική αναφορά των θείων καταστάσεων για τον απλανή φωτισμό του νοός και τη θέληση, τόσο και πλήθην οι πανεφρών στην ευωδία την οποία αχόρταγα, ρωφούσαν όχι μόνο οι πνεύμονές μου, αλλά περισσότερο η έκπληκτη ψυχή μου. Νόμιζα ότι είχα μεθύσει. Νόμιζα ότι δεν πατούσα πάνω στον μπαλκό. Γιατί είχα μεθύσει όμως? Από την άρετη ευωδία, από την αποκάλυψη ότι κατήχε, ότι το κτήτορ, πώς θα το πω, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, αφού είμαι άγιαστος της Θείας Γνώσεως, από τη φανέρωση της γύμνιας και της φτώχειας της ψυχής μου. Ήμως από το παραδοξότατο φως που άρχισα σιγά σιγά να βλέπω. Για λίγο ζαλίστηκα. Τι φως ήταν αυτό? Τι ευωδία, τι Θεός, τι θάμος, Παναγία μου, Χριστέ μου, ελέγχε. Όλο το πρόσωπο του γέροντος περιβλήθη από μια παράδοξη λάμψη, που όσο κυλούσε ο χρόνος γινόταν περισσότερο φωτεινή, περισσότερη λευκή από ό,τι μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν λευκό. Την είχα ξαναντήσει άλλη μια φορά, αλλά σε πολύ πολύ μικρή, έτσι, πώς θα το πω, δόση, δεν μπορούσα να το πω, έκφραση της, έκσταση της, του Αγίου αυτού φωτός. Στη Γερόντσα Μαγδαληνή, όταν τη συνάντησε πριν από ένα χρόνο, δηλαδή το 61, όταν τη συνάντησα στην Αίγινα, στην Ιερά Μονή Χρυσολιοντήσης, και μέσα στο βράδυ που καθίσαμε εκεί και μας ομιλούσε, άρχισε το πρόσωπό του, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο φως, να λάμπει και να φωτίζει όλους μας, 11-12 πως είμαστε. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το έκπληκτο γεγονός, θα σας πω την αλήθεια, το επαναλαμβάνω και το, και θα το λέω πολλές φορές. Για μια στιγμή πίστεψα ότι εγώ, Ελεηνός, ήμουν ευλογημένος από τη Θεία Χάρη Μοτοβίλοφ μπροστά στον Όσιο Σεραφείμ του Σάου. Για πολύ καιρό ήμουν πλημμυρισμένος από μια παράξενη ψυχοσωματική ηρεμία, μια ισχυρή και ανεξάτηλη την εικόνα του Θείου Φωτός. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο. Από τότε ο γέροντας ο Σάλος Αετός πετούσε δια Πνεύματος Αγίου όλο και υψηλότερα στα αντιθεώρητα ύψη της θεολογίας εν αντιθέσει με μένα, που ακόμα σέρνομαι σαν συχαμηρό σχόλικα στη γη. Μέσα στην έκπληξη και στο θάμπος που διακατήχει, άρχισε με πολύ συντριβή την εξομολόγησή μου εν μέσω λιγμών και αληθινής μετανοίας. Τέτοια εξομολόγηση με τόση ταπείνωση και τόση συνέστηση δεν την έχω ξανακάνει μέχρι σήμερα που είμαι 90 ετών. Έτσι κατενόησα πλήρως τον λόγο των πατέρων αργότερα, όταν διάβαζα τους κνηπτικούς, που μας διαβεβαιώνουν ότι η απολύτως αληθινή εξομολόγηση και μετάνοια, συγχωρέστε με, οι πατέρες το λένε και εγώ, γίνεται μία και μόνο φορά σε όλη τη ζωή ενός χριστιανού. Το πολύ δύο. Με τη συγχωρητική ευχή ακολούθησε Θεία Λειτουργία και ύστερα από τις αναγνώσεις τρίτης και έκτης ώρας εγέννητο η Θεία Λειτουργία. Στο τέλος, αφήστε να μην σας διηγηθώ τα της Θείας Λειτουργίας της πρώτη φορά, διότι είναι καταστάσεις που δεν περιγράφουν. Δεν είναι σωματικές να πεις ότι πονάει το πόδι μου, το χέρι μου, το μάτι μου. Αλλά την ώρα όμως που κοινώνησα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού μου και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Πλημμύρισε μέσα τέτοια ευτυχία που δεν περιγράφεται. Ήμουνα σχεδόν 4 ετών κληρικός στα διακονικά και τα ιερατικά. Τέτοιο πράγμα δεν νόησα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, κάθε φορά που κοινωνούμε, είναι διαφορετική η κατάσταση της προλήψεως του σώματος και αίματος του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας και μάλιστα διαφορετική σε ποιότητα και υφή σε κάθε χριστιανό και λειτουργό του υψίστου. Εκείνη τη φορά όμως βίωσα τόση ομορφιά, τόση γαλήνη, τόση ευτυχία που αυθόρμητα συνειδίασα κάτι που συνέβη όταν ήμουν μικρός το παραλείπω αυτό. Μετά από όσα σας διηγήθηκα για την υπέροχη αυτή βραδιά και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και μετά την Θεία Ευχαριστία, ο Γέροντας βγήκε από το μικρό εκκλησάκι που μόλις και το βία στον χώρα γέρας και με οδήγησε σε ένα κελάκι. Τόση ήταν η καθαριότητα και η τάξη που με κατέπληξε. Και αυτό με κατέπληξε. Και μου χάρισε ένα 300 κουμποσχένιο. Τι είναι αυτό, λέω, μόλις του είπε, τρόμαξε. Τι φοβερό πράγμα, λέω, τόσο μεγάλο. Τι κάνουμε με αυτό. Και μου λέει σε κάθε κόμπο, λέει, με την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα. Εσύ προς το παρόν θα το γυρίζεις μόνο 4 φορές και όταν ξανασανεντηθούμε θα τα πούμε. Πριν ξαπλώσω, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Από τη χαρά μου, από την ευτυχία μου, από τη μακαριότητα που αισθανόμουν και εγώ δεν ξέρω τι να πώς να σας τα πω, δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Συγχωρέστε. Λέω, άλλος είμαι ευτυχισμένος. Δεν μπορεί να το περιγράψει πόσο ευτυχισμένος είναι, όχι. Είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Τι περιγράφει τη χαρά του. Δεν μπορεί. Και έτσι λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την όλη κατάσταση αυτή της πνευματικής ευφροσύνης, πήρα το κομποσχήνα το δοκιμάσου για πρώτη φορά. Σε κάθε κόμπο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και το χέρι και ψηλά, γιατί το κομποσχήνα αυτό είναι μέχρι κάτω. Τώρα δεν θα με πιστέψετε, θα νομίζετε ότι είναι πλάνη, αλλά έχω μάρτυρα όμως. Άρχισε να βγάζει το κομποσχήνι φλόγες. Φλόγες. Αληθινές φλόγες. Ύστερα γίναν φωτεινές. Δεν με έκουγε, δεν με έκαιγα το χέρι. Αλλά μου χάρισε μια απέραντη ευφροσύνη και ύστερα σβήσαν όλα. Το έκανα μέχρι που ακυπημήθηκα. Λοιπόν, τώρα η διασταύρωση. Το ίδιο ακριβώς γεγονός που διηγήθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο, τώρα, πριν από ένα μήνα, ο κύριος Γεώργιος Τουλούμπης, που διαμένει σήμερα στο Διακοφτό Αιγιαλίας, όταν για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στο γέροντα στο Μόντρεαλ του Καναδά, και του χάρισε ένα κατοστάρι κομποσχήνι, πήρε φωτιά μόλις το χρησιμοποίησε. Χωρίς οι φλόγες που έγιναν στραφωτινές, ακτίνες, να κοπτά του κάψουν το χέρι. Γι' αυτό σας είπα, έχω και μάρτυρα. Δεν θα αναφερθώ στα θαύματα που συνέβησαν στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, ούτε πολύ περισσότερο στους μεγάλους πειρασμούς μου, διώξεις, λιθοβολισμούς, λιθοβόλησαν το σπίτι μου. Αδικίες, συκοφαντίες, ψεύδια, τιμίες, δεν θα αναφερθώ. Και πώς ήταν η συμπαράσταση του γέρους. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την κρίνει ο Παναγιός Θεός. Εγώ αρκούμαι, όπως τόνισα στην αρχή, μόνο σε ό,τι αφορά τον γέροντα και εμένα προσωπικά και με πολύ φιδό. Για κάποιους λόγους που τους αναφέρω στο βιβλιαράκι, βρέθηκα στις Ινούσιες Χίου. Και ήμουνα, εκτελούσα τα χρέη εφημερίου στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού των Ινούσων, ενώ ήμουν και εγγραμμένος ως εφημέριος στα Θημιανά Χίου. Ήρθε 4-5 φορές ο γέροντας καθ' όλη τη διάρκεια των 20 μηνών που έμεινα στην Εγνούσα. Στο σπίτι μας έμενε τα βράδια ύπνο, συχνά ακούγαμε τις μεθασονύκτιες ώρες από το δωμάτιό του γροθοκοπήματα και πάλι μαζί με την ευχή. Μια φορά αξιώθηκε ένας από εμάς να δει με τα μάτια αυτή την φρικαλαία και ολοφάνερη πάλι με τους δαίμονες. Την άλλη μέρα μου είπε, «Παπά μου, τ' άκουσες, τα είδες, αυτόν τον πόλεμο έχω σχεδόν κάθε βράδυ στις αγρυπνίες μου με την ευχή». Ένα βραδάκι στο εξοκλήσι της κορυφής των Αγίων Πάντων, γιατί μιλάω για την Εγνούσα, πέταξα μαζί του στα αδυσθεώρητα ύψη της νοεράς ησυχίας. Με το δικό του καθαρός πνευματικό τρόπο με αποκάλυπτε το Θείο Πρόσωπο του Σωτήρας Χριστού, αλλά και τι συμβαίνει όταν ο νους έκθαμος και εκτός αυτού βρίσκεται στο φως της νοεράς προσευχής και τα πάντα τα απολαμβάνει βιωματικά με τα πάσης θεϊκής εφροσύνης, αποκαλύψεως και σοφίας, όχι μόνο την άπειρη πατρότητα του Θεού προς τα πλάσματα του αγγέλους και ανθρώπους, αλλά και την άπειρη αγάπη του, τη μακροθυμία του, την αγαθότητά του, την εξοικεία του, την άπειρη ασπλαχνία του προς το πλάσμα του, το αμαρτωλό. Εμείς τον βρίζουμε, ξέρετε τις βρυσίες που χρησιμοποιούν εναντίον του Θεού. Και ξέρετε πως απαντά ο Θεός, «Παιδάκι μου, εγώ σ' αγαπώ, σε θέλω κοντά μου». Μετανόησε. Σε τέτοιες στιγμές, ιδιαίτερες όταν συζητούσαν, ο γέροντας απεκάλυπτε πως η ψυχή, ελαίω με τη συγκατάβαση του Αγίου Θεού, ψηλαφεί τα απόρριτα μυστήρια και άπειρα ιδιώματα της τριαδικής θεότητος. Εγώ επτωχώς είχα την αίσθηση ότι ο Άγιος Πνευματικός μου βίωνε την πατρότητα του Θεού της αγάπης και της φιλανθρωπίας, ότι ζούσε στους ωκεανούς της Θείας Χάριτος και της άμαθεν ειρήνης. Κάποτε μου είπε αυτή η απερικατάληπτη αίσθηση στο απείρο εν δόξη τριαδικού Θεού πλημμυρίζει όλο τον προσευχόμενο άνθρωπο ψυχοσωματικά ως ναόν του Αγίου Πνεύματος. Τι έγινε, τι είναι, συνέχισε με υγρού στους οφθαλμούς ο γέροντας, τι είναι η δόξα των Αγίων στη Βασιλεία των Ουρανών μπροστά στην άπειρη δόξα του Αγίου Θεού, τίποτα. Άλλωστε από αυτήν τρέφονται και θα τρέφονται στους αιώνες των αιώνων όχι μόνο οι Άγιοι αλλά και όλοι οι σεσωσμένοι χριστιανοί. Τι είναι η πνευματική όραση όλων των ουρανίων αγγέλων και αρχαγγέλων μπροστά στην άπειρη γλυκύτητα, στην έγκλη, τη λαμπρότητα και το κάλος του Θεού καθόμουν και τα έγραφα αυτά. Ευτυχώς σώθηκαν αυτές κάποιες προσωπικές σημειώσεις. Θα τολμούσα να πω χρονικά, εδώ και 2.000 χρόνια, τα ουράνια αγγελικά τάγματα από τη δόξα του θεϊκού προσώπου του Χριστού τρέφονται και αγάλλονται, δοξάζουν και αντιδοξάζονται. Συχνά μου έλεγε, μη ζητάς τίποτα. Μόνον το έλεος του με την αδιάλειπτη ευχή. Έλεος, μετάνοια, αγάπη αληθινή προς τον Θεό και τον πλησίον. Και πίστη. Μη ρωτήσεις ποτέ στη ζωή σου γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Ήταν το πρώτο μάθημα που έπαιρνα να μη ρωτάω ποτέ γιατί και δεν ρωτάω. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί. Αυτά τα γιατί μου είπε είναι προσπάθειες φθηνού ανθρώπου. Τα δάκρυα της μετανοίας σου να είναι αυτά που θα ποτίζουν τις πνευματικές ρίζες της ψυχής σου για να σου αποδίδουν καθημερινά τους θεοπρεπούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Την τετάρτη φορά που πήγα στη Νέα Σκήτη ήταν το Πάσχα, μετά το Πάσχα του 1965. Ο Γέννας είχε έρθει στην Εγνούσα και γύρισα μαζί του στο Άγιον Όρος, στη Νέα Σκήτη. Πριν βραδιάσει πήγαμε μικρούς περιπάτους και ο Γέροντας μου οδηγήθηκε διάφορες πνευματικές καταστάσεις γερόντων και ασκητών. Κάποιο βραβάτι μου οδηγήθηκε για κάποιο μοναχό που ασκήτευε στα βράχια της Αγίας Άνης για το πώς βίωσε το άκτιστο πώς. Εγώ αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για τον ίδιο. Ένα απόγευμα μου λέει πριν ντύσει ο ήλιος, καθόν χρόνο καθόταν έξω στην απλοταριά του κελιού του, ξαφνικά γέμισε από μια απέραντη ουράνια χαρά. Η χαρά όσο πήγαινε και μεγάλωνε λέγοντας την ευχή, ώσπου σταμάτησε να τη λέγει γιατί κόντευε τρόπον την να διαλυθεί από την απέραντη γλυκύτητα αυτής της θείας ουράνιας Εφρασίνης. Έτσι γεννήθηκε και ο θείος έρωτας μέσα στην καρδιά του. Η καρδιά του χτυπούσε πολύ πολύ γλυκά στο ρυθμό των χτύπων της και άρχισε να ξαναλέει την ευχή. Τότε τα πάντα γέμισαν γύρω το φως και ενώ ο ήλιος δεν είχε δύσει ακόμα, αυτό το διάκητο υπέραν αμπροφός κάλυπτε και την δύναμη του ηλιακού φωτός. Ο ήλιος έχανε τη φυσική του λάμψη μπροστά σε αυτό το ουράνιο φως. Μάλιστα το ηλιακό φως του φωνότανε ότι ήταν τόσο χρώ και χλωμό όπως το φως από το ολόραμπρο αυγουστιάτικο φεγγάρι. Όταν αργότερα το φως της Θείας Χάριτος άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται και να χάνεται, συγχρόνως κάμφθηκε και η Θεία Χάρις, αλλά το μεγαλείο του Θείου Έρωτος και η ανίποτη χαρά και ευτυχία παρέμειναν συντροφεύοντας την ταλέπορη ψυχή του. Κι εγώ αμαρτωλός, τι να πω εγώ αμαρτωλός τώρα, αποσβολώθηκα από την κατάπληξή μου και χώθηκα από την τροπή μου χώθηκα. Πιο βαθιά στη δίνη των παθών μου, ήταν κρυφτό κάτω από το τραπέζι. Την άλλη μέρα μου μιλήσει για το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας. Ο καθαρός ιερεύς άνευ κολλημάτων, όταν παίρνει καιρό για να λειτουργήσει η καρδιά του πηδά μέσα της από την πολύ χαρά, διότι αφού γράζεται με ακατάληπτον τρόπον την παρουσία του Χριστού, έχω γεγονός για αυτό το θέμα από τον πατέρα Ιωάννη που ήταν στην Νικήσενη όταν τον συνάντησε το 1950 μαθητής γυμνασίου. για τον καιρό που παίρνουμε εμείς οι ιερείς στην τρίτη οδή εδώ μπροστά. Και αφού ενδυθεί την ιερατική του στολία μέσα στη καρδιά του, με μεταβάλλεται σε μια γλυκύρου πηγή από την οποία πηγάζει το ακριβό και τίμιο ουράνιο, το οποίο καλεί τέλειον αγαλιάσεως. Αυτό προκαλεί δάκρυα κτλ. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά επειδή η ώρα περνάει, πρέπει να προχωρήσω. Τι θα πει παπά μου, μακάρι, μου είπε μια μέρα η καθαρά την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Οι πατέρες μας λένε ότι οι καθαροί είναι οι αμόλυντοι, και το όψονται δεν σημαίνει μόνο την όραση του Θεού στη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά και τη δόξα του Θεού μέσα στην καρδιά τους καθόν χρόνο ζουν. Ο καθαρός και πανάμωμος το καταδύναμην λειτουργός μου είπε, αφού στη φύση του είναι πεπτοκός, εν τούτης είναι νοητό φως καθαρών, φως ηλαρών, και μάλιστα τώρα που κατέστη απορρίτως δια της Παναγίας Τριάδος Ιερά Κατοικία και Μονή. Όσες φορές συλλειτούργησα μαζί του, τον έβλεπα να ύπταται δύο πιθαμές από το έδαφος. Δεν σας λέω ψέματα. Είπα μέσα στο Άγιο Βήμα στον Πατέρα μας Θεό, για έναν χριστιανό, στυλιανό ονόματι, δικηγόρος, έχοντας έναν σταυρό που έχει μέσα τίμιο ξύλο, σαν και αυτό εδώ που φοράω, και όταν μπήκε λέει, τι άρετος ευωδία είναι αυτή. Για να φιλήσω αυτόν τον σταυρό, έσκυψε να τον φιλήσει, και όπως έσκυψε να τον φιλήσει τον σταυρό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τον κοίταζα κάτω εγώ και τον είδα να σηκώνεται μια πιθαμία από το έδαφος. Σηκώθηκε στον αέρα, μου λέει. Σηκώθηκε στον αέρα, τι είναι αυτό. Τι είναι. Ο σταυρός που σταυρώθηκε ο Κύριος, που έκυψε το πανάγιο του αίμα, αυτό είναι. Τι είναι. Έχουμε τόσα φοβερά πράγματα που πρέπει να στεκόμαστε με τόσο δέος μέσα σε αυτόν τον ιερότατο χώρο που σήμερα είναι πλημμυρισμένο από Αγίους και Αγγέλους και από την παρουσία των Αγίων που πέρασαν προηγουμένως από εδώ, τα ιερά τους λείψαν εδώ. Ολοζώνταν η παρουσία τους. Ενίοτε κοινωνώντας τον ακράν μυστήριο, πρέπει ο ιερεύς να έχει χαρά και αγαλίαση, αλλά και κάθε πιστός. Να μην μεταλαμβάνει ξερός και ξερός να φέρει. Πρέπει να αλλοιώνεται ψυχικά, να γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος, του Χριστού άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος. Και να αποκτά θάρρος απέναντι στον Πανάγιο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ο λειτουργός ήταν πολύ σοβαρός, πράος, κατανυκτικός. Κάποτε μου είπε, ο καθαρός ιερεύς είναι χειροτινωμένος, αοράτος. Άνωθεν υπό της Θείας Χάριτος, γι' αυτό και βαρεστείται πολύ ο Θεός από τη Θεία Λειτουργία Του. Έτσι, παπά μου, τον γεμίζει ο Θεός από πλήθος χαρισμάτων. Για πες μου, γέροντα, ένα δύο. Γεμίζει, παραδείγματος χάρη, ανεπαίσθητο όλο το σώμα του από αισθητή γλυκύτητα που απλώνεται σιγά σιγά άειλα πνευματικά στο νου, στην καρδιά, στην ψυχή. Γιατί, γέροντα, μου είπατε ότι ο καθαρός ιερεύς είναι άνωθεν χειροτονημένοι, οι άλλοι δεν είναι. και με απάντησε με το φοβερόν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Του Άγιον Πνεύμα ου πάντας χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Και έμεινα άφωνος. 1969 στο ναό της Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Κερατσινίου, όπου εφημέρευε, την Τετάρτη Κυριακή των νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είχα μια αποκάλυψη φοβερή. Την ώρα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος εξήλθα με το Ιερό Ευαγγέλιο στην Ωραία Πύλη και το εναπόδισα στο αναλόγιο εκφωνώντας Σοφία Ορθή κτλ. Και συνέχισα εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου και χειροψάλες είπαν το δόξα σε Θεός, Κύριε δόξα. Κάθε χρόνο ψάλλητο αυτό το βλέμμα μου στάθηκε με έκπληξη στο δεσποτικό θρόνο του ναού. Και τι είδα. Είδα το γέρο μνάμου λαμπροφορημένο με ωραιότατο μαντίο και κροτώντας τα χέρια του όχι ποιμαντική ράβδο αλλά ένα χρυσό Ευαγγέλιο του οποίου άστραφτη και τον πιενέρωζε ένα φως σαν λευκό σύννεφο, ιερό νεφος, του οποίου λάμψε ήταν εκτυφλωτική. Στο μέσον αυτού είστε το ιερό πρεπόσο γέρνος. Πιεζόμενος από τη χάρη, τη Θεία Χάρη, και η βαθύτατα συγγενημένο στα μάτια μου τρέχανε, άνοιξα την Εμιλία Νάρνη στο καιρό εκείνο. Ταυτόχρονα κατάπληκτος, άκουσα τη φωνή του γέροντός μου να συνοδεύει τη δική μου. Όταν όμως έφτασα στις λέξεις του Κυρίου προς τον πατέρα του παιδιού, «Η δύναση πιστεύσει πάντα δυνατά το πιστεύουν», η φωνή του έγινε όμοια με βροντί που επιβεβαίωνε τους λόγους του Κυρίου. «Κατά χάριν Θεό, ο πάμπτωγος, ο έρημος, αυτός που έχει κουρέλια επάνω του, δεν τάξα και συνέχισα μέχρι το τέλος, συνοδευόμενος πάντοτε από την εμελίγλη και την ανάγνωση του Οσίου Πνευματικού μου Πατρός μέχρι και το Αμήν». Μετά την σταυροειδή ύψωση του Ιερού Ευαγγελίου για να βλεθεί ο λαός του Θεού, χάθηκε. Στην ερώτησή μου ο γέροντος επιβεβαίωσε την αλήθεια του Θείου Οράματος και με συνέστησε να μην τον πω σε κανέναν, ούτε και στην περιβητέρα μου, λέγοντας «Κάτι θέλει να σου πει ο Θεός, θα δούμε, εσύ ξέχασε». Δυστυχώς όμως δεν εκμεταλλεύτηκα σωτηριωδώς αυτή την αποκάλυψη και εξακολουθώ να σέρνουμε στα λαγούδια των βαθών. Σε μια θεία λειτουργία το 1971 στην Προβάτα, τη στιγμή που ο γέροντάς μου εκφωνούσε ως λειτουργός πρόσχομεν τα Άγια εις Αγίης, ταυτόχρονα με το μελισμό του αμπνού το πρόσωπο το άστρεψε και άρχισε να αλλοιώνεται, να ακτινοβολεί, να παίρνει μορφή αγγέλου φωτός πολύ πολύ μικράς ηλικίας. Τα έχασε ο φτωχός και παραμείνα κείμενος και εξαρτικός. Τι να πρωτοθεμάσω, τα φρικτά τηρούμενα ή την ιδέα του προσώπου του γέροντός μου που ήταν άλλοτε σαν αστραπή και άλλοτε σε νέφη φωτεινή. Αλλά και τι άλλο να θαυμάσω. Η ωραία πύλη ήταν κλειστή. Πώς έβλεπα τον γέροντα μέσα στο Άγιο Δήμο. Φρεναπάτη ήταν. Και οι πνευματικές αλλοιώσεις που συντηρούνταν μέσα. Τι ήταν και αυτές ψεύτικες. Μη σας φαίνονται αυτά παράδοξα. Υπάρχουν και ψυχούλες ανάμεσά σας και ανάμεσα σε κάθε εκκλησία μου πιστεύω. Για λόγους ανεξερεύνοντος για το δικό μου φτωχό μυαλό, βλέπουν τους λειτουργούς κατά τη Θεία Λειτουργία να λαμπροφορούν με στολές ολόλαμπρες και φωτεινές. Άλλωστε όλοι οι ιερείς, επαναλαμβάνω, όλοι οι ιερείς λειτουργούν με την παρουσία αγγέλων, άλλοτε με την παρουσία Αγίων και άλλοτε με την παρουσία Αρχιερέων. Από μένα πάντως μην περιμένετε τίποτα. Αν ο Άγιος Νικόδημος ο Αχιορείτης έλεγε τον εαυτόν του ότι είμαι σε χαμηλή μίξα, εγώ τι θα πρέπει να λέω για τον εαυτόν μου. Και να το πιστεύουμε. Να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Μηδέν όν, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αν δεν πιστεύουμε, δεν μπορούμε να γευθούμε τη Θεία Χάρη. Λόγια μπορούμε να πούμε πολλά, έτσι για να περνάει η ώρα. Στην προβάτα πάλι, ένα παιδάκι μικρό, ήρθαν μερικοί επισκέπτες, γεγονός σπάνιο βέβαια να περνάνε από την προβάτα, και τους κεράσαν εκεί, ο αρχοντάρης και τα λοιπά. Συζήτησα λίγο κι εγώ μαζί τους, σε λίγο ήρθε ο γέροντας για να τους δει. Μεταξύ τους ήταν και ένα παιδάκι 7 περίπου χρονών. Σε λίγο καθόν χρόνο μιλούσε ο γέροντας, άρχισε να βγαίνουν φλόγες θεϊκού πυρός από το στόμα του. Από τους 20 παρόντες, αυτό το είδε μόνο το παιδάκι και 3 άσπρες άλλοι. Μάλιστα το παιδί τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει και κρυβόταν στην αγκαλιά του πατέρα. Τέτοιοι καταξιωμένοι και χαρισματούχοι ιερείς, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί στον Ορθόδοξο κλήρο της Εκκλησίας μας. Αλλά παραμένουν αφανείς από την άκρα ταπείνους. Κάποιες τους γνώρισα κι εγώ, όπως τον πατέρα Γεώργιο από τα Σελά της Πάτρας, τον πατέρα Γεώργιο από την Κερπινή στα Καλάβρα του, αγιασμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν, για να τους ξέρουμε απλώς, σε μερικούς ήδη έχει γίνει αγιοκατάταξης, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνετσιώτης, ο Όσιος Ιάκωβος Ελίκης, που τους γνώρισα όλους από κοντά και μερικούς μάλιστα πάρα πολύ κοντά. Μεταξύ αυτών είναι και ο τελευταίος ο πατήρ, ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνέτσιωτης. Το 73 εγκαταστάθηκε στην Μονή Φίλου Θεού. Κάποτε που τον είδα σε τέτοια κατάσταση μου απάντησε, «Μην απορείς παπά μου», μου είπε, την άλλη μέρα. Άλλωστε όλοι οι ιερείς δεν λειτουργούν ποτέ μόνοι τους. Άλλοτε με αγγέλους, άλλοτε με αγίους και άλλοτε με αρχιερείς. Πρόσφατα έμαθα για κάποιον ιερέα που εκοιμήθη το 2011 σε ένα χωριό της Αχαΐας, δεν θυμάμαι, διαφεύγει τώρα, τον πατέρα Δημήτριο Ρόδη, ο οποίος είχε μόνιμο σε λειτουργό τον Άγιο Νικόλαο. Και για την ακρίβεια από την πρώτη μέρα που λειτουργήσε για πρώτη φορά, τον έπαιρνε ο Άγιος Νικόλαος, τον περίμενε έξω στην είσοδο, με όλα τα αρχιερατικά άμφια ειδημένος, τον έπαιρνε, τον έβαζε μέσα στην εκκλησία, τον έβαζε από το Άγιο Βήμα δεξιά, τον έβαζε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και του έλεγε «Από τώρα και στο εξής, συνεχίζεις εσύ». Κι άλλοτε τον έβλεπε απέναντι από την Αγία Τράπεζα. Τι να σας πω, έχουμε μαρτυρίες γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι και αυτά που είδα δεν είναι τίποτα. Τίποτα είναι, τίποτα δεν είναι. Εγώ όμως απορούσα. Παρ' όλα αυτά, λέω, οι περισσότεροι λειτουργούν χωρίς να δουν τίποτα σε όλη τους τη ζωή του, γιατί δεν το γνωρίζουν. Μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον της ψυχής του. Σου το ξανατονίζω. Μη ρωτήσεις ποτέ γιατί. Οι λειτουργικές ευχές έχουν απαντήσεις σε όλα. Φταίει και αμαρτωλή φύση μας που την τρέφουμε συνεχώς και δυστυχώς με αδυναμίες και πάθη. Φταίει η ραθυμία μας, φταίει και ο σκορπισμός του νοός. Το μυαλό μας συνεχώς πετάει. Πρόσχεσε, παπά μου, γιατί κάθε μετεωρισμός, προσέξτε το αυτό, είναι σηματίωση της προσευχής. Όταν δηλαδή κάνουμε προσευχή και το μυαλό μας πετάει, πότε και αποκτούμε πνευματική φυματίωση. Αυτό λέει ο Γέροντας. Να καλλιεργείς κάθε μέρα τη μνήμη του θανάτου. Αυτά τι θα σε συγκριθεί από επικίνδυνες νοερές πτώσεις και θα τύχεις της ελεημοσύνης του Αγίου Θεού. Δηλαδή θα έρθει κάποιος καιρός που θα αρπαχθεί ο νοούς σου. Δεν αρπάχτηκε όμως. Στα δυσθεώρητα ύψη του ουρανού θα θαμπώσουν από το φως τα νοερά σου μάτια και η καρδιά σου θα καίγεται από πνευματικό ηλεκτρισμό της Θείας Αγάπης. Συγχωρέστε με που γίνομαι ευθάδος, αλλά είμαι ψευδής μάρτυρας των πολλαπλών χαρισμάτων. Μπορεί να ομιλώ ως άφρονας και ως τρελός αυτή τη στιγμή. Κρίνεται με και να με κρίνει και ο Θεός. Σε ένα βιβλίο που βγήκε τώρα τελευταία, που λέγονται «Ασκητέ μέσα στον κόσμο», αναφέρονται και για κάποιον ιερέα τον οποίο γνώρισα πάρα πολύ καλά. Ήταν συμφοιτητής μου, ο πατήρ Βασίλειος Παραβήτος. Τον επισκιόμουν τακτικά στον Τίμιο Πρόδρομο που ήταν και αργότερα στην Αρναία, στον Αγίο Στέφανο, Πρωτομάρτυρα και στον Αγίου Σαν Αργύρους. Μου έλεγε λοιπόν μερικά πράγματα τα οποία τέριαζαν απολύτως με αυτά που κατά χάρη όλους τους αναξίους μου διηγεί το γέροντας μου ή τα οποία έβλεπα με τη χάρη του Θεού. Τι έβλεπε? Έβλεπε να εξέρχονται φλόγες από το Άγιο Ποτήρι. Φλόγες. Και μάλιστα ξέρετε πότε? Όταν ήταν άρρωστος και έπρεπε να λειτουργήσει γιατί ήταν Κυριακή και δεν υπήρχε αντικαταστάτες και ήταν με 39 και μισό πυρετό και όμως σηκώθηκε και πήγε στην εκκλησία. Και με εκείνον τον ψημένο στον πυρετό έφτασε σε αυτή τη στιγμή και μόλις έγινε αυτό το θαυμαστό γεγονός συνήχθηκε τελείως και στην υγεία του. Κι άλλα πολλά πολύ μη πει. Και από την Πρεσβυτέρα το ξέρω ότι δεν πατούσε κατά τη διάρκεια της μεγάλης εισόδου στο έδαφος. Αυτός ήταν συμμαθητής μου, συμβαίτητής μου. Και οικογενειακώς τον επισκεφθήκαμε στο σπίτι. Το ίδιο που αναλάμφθηκε στο γέροντα μία φορά στην Αριζόνα. Όταν ο διάκονος είπε «Δέσποτα ευλόγησον αφότερα τα Άγια» και είπε «Μεταβαλών το Πνεύματι του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν». Ευθύς αμέσως, κατρόπον ακατάληπτον, για την πτωχή αμαρτωλή ψυχή μου, εξήρθεν από το Άγιο Ποτήριο πύρινες φλόγες. Τότε ο νους μου πυρπολήθηκε από τις λέξεις ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκον. Οι οποίες σιγά σιγά αυτές οι πυρηνές φλόγες μεταβάλλονταν σε φωτεινές ακτίνες λαμπρότερες του ηλίου και ξαφνικά επανήλθαν όλο στη θέση του. Τις ίδιες πυρηνές φλόγες αξιώθηκαν να τις δω να βγαίνουν από τα σκεπασμένο Άγιο Ποτήριο και Άγιο Δίσκο κάνοντας την μεγάλη είσοδο γέροντας και στην Ιασχήτη και στην Προβέτα όπως το ίδιο. Του γύριου μου οδηγήθηκε και ο πατήρ Ιωάννης από την Νικήσεν. Θα σας πω τώρα κάτι εδώ. Ο Μητροπολίτης, λέει και η Ρωμάρτης, Πετροπόλιος Βιανιαμίν Κασάτσεφ, το βρήκα αυτό τυπωμένο. ενώ κάποτε έλεγε τη Θεία Λειτουργία, είδε να κατεβαίνει στο Άγιο Ποτήριο μια φλόγα πυρός. Την είδαμε κι εμείς, αυτός που το γράφει. Ήταν κάτι το αισθητό. Μας το έδειξε ο Θεός για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ένας τυχαίος Μητροπολίτης, αλλά ένας Άγιος. Ακόμα και οι συλλειτουργοί του, αρχιμαντρίτες και ηγούμενοι, δεν το είδαν όλοι. Άκουσαν μόνο θορύβους. Πατέρα Ελκύσιο Ιωάννη το γνώρισε το 1950 στο Πράγμα. Είχαμε πάει με τα σχολεία εκεί, όχι μάλλον με τα κατηχητικά της ζωής τότε. Και στην πλατεία παρακολουθούσε όλο το χωριό τις διάφορες εκδηλώσεις. Εκεί τους χορούς, τα σκέτς, τα τραγούδια κτλ. Εγώ πλησίασα και πήγα και κόλλησα σε τρεις ιερείς που είχαν κληθεί και αυτοί, γιατί είχαν χτυπηθεί οι καμπάνες, άλλωστε η εκκλησία ήταν, η πλατεία ήταν μπροστά στην εκκλησία. Και επειδή πήγα κοντά τους και κάθισα κοντά τους, που έκαναν και χώρο, μου τράβηξε κάποιος το μανίκι και μου λέει, «Δεν θα ήταν καλύτερα να μαζεύαμε όλους αυτούς τους νέους, που είστε τόσο πολλοί και να λέγαμε κάτι από τη Θεία Λειτουργία, γιατί συμβαίνουν τόσα φοβερά εκεί μέσα που οι χριστιανοί μας, οι πιστοί μας, μικροί και μεγάλοι, τα γνωρίζουν». «Έχετε δίκιο, παππούλη», του είπα. «Τέτοια πράγματα μας έχει διηγηθεί αρκετές φορές και ο γέροντας από τη Σύψα, εννοώντας τον πατέρα Γιώργο Καρσλίδη, τον Άγιο, συγχωρέστε. Α, τον ξέρεις, μάλιστα. Για πείτε μου, λέω, σας παρακαλώ, πάτερ μου, κάτι φοβερό στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο Πράβη λειτουργείτε ή είστε από αλλού?» «Όχι», λέει, «είμαι στην Οικίσανη». «Βλέπω», λέει, «στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκου και αλίμονο σε αυτούς που κοινωνούν αναξίως. Καταφλέγει τους πάντες», μου είπε. «Ενώ στον άξιο καίει την αμαρτία και καταφλέγει τον διάβολο, τον άξιο τον φωτίζει, τον δυναμώνει, τον πλημμυρίζει από χάρη». Και δεν μπορούσα να καταλάβω, λέει, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι φωτιά, που τον μεν άξιο να φωτίζει, τον δε ανάξιο να κατακαίει. Δεν μπορούσα να καταλάβω και είχα πολύ μεγάλη απορία και ζητούσα από τον Θεό να μου τη λύσει. Σε μια Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, όταν σηκώθηκα, βλέπω ξαφνικά το Άγιο, από το Άγιο Ποτήριο να βγαίνουν φωτιές, φλόγες. Γούρλωσα τα μάτια μου και άρχισα να φωνάζω. Θεέ μου, τι είναι αυτό? Πώς θα κοινωνήσω φωτιά? Φωτιά θα κοινωνήσω. Και πώς θα κοινωνήσω τους χριστιανούς? Φωτιά. Πάρ' το, σε παρακαλώ, αυτό». Και παρέμεινα έτσι, μην ξέροντας τι λέω. Αυτά μου είπε ο παππούλης. Και μου είπε και κάτι άλλο για τον καιρό. Που το που σας είπα προηγουμένως, τι γίνεται, που λέει ο γέροντας, ότι καταλαμβάνεται από άπειρη γλυκύτητα και γιατί ετοιμάζεται. Για τη μεγάλη θυσία. Και μου λέει ο παππούλης, όταν χειροτονήθηκα ιερεύς, η υπεραγία Θεοτόκος ήταν αυτή που με έβαλε μπροστά στο θεαστήριο να γονατίσω και έτσι να δεχθώ διαχειρών του Επισκόπου το χάρισμα της ιεροσύνης και δάκρυσα. Σε λίγο το πρόσωπο του πατρός Ιωάννου έγινε το φωτεινό και συνέχισε. Από τότε δεν έπαιρνα καιρό, εάν δεν ερχόταν πρώτα η Παναγία να με ευλογήσει. Ουδέποτε λειτουργήσα χωρίς την παρουσία της. Και τώρα αυτήν θα περιμένω όποτε ευδοκίσει εκείνη να έρθει να με πάρει από αυτή την ταλαιπωρή ζωή. για να μπορέσουμε να εισέλθουμε σε τέτοια μυστηριώδη, σε αυτά τα μυστήρια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και της φωτεινής αγιασμένης προσευχής, χρειάζεται πολύς χρόνος, χρόνια θα λέγαμε. Κόπος, μόχθος, πόνοι, διωγμοί, αδικίες, ταπεινώσεις, ξεφτελισμοί, ποδοπατήματα του εγωισμού και της φιλαυτίας μέχρι αίματος. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα, μας λένε οι πατέρες. Σε έναν πολύ μεγάλο πόνο της ζωής μου, κάνω μια ομολογία του, αλλά κάποτε έφτυσα αίμα, αληθινό αίμα. Από το στόμα μου έβγαλε αίμα. Τώρα βέβαια λέω κι άλλα πολλά, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε ακόμα, γιατί δεν έχω ρολόι.
Ούτε εμείς.
Πόσο.
Τόσο.
Ο γέροντας μου επιμελήφθηκε, έχοντας πρώτα ο ίδιος εμπειρική γνώση, επιμελήφθηκε τον πνευματικό μου αγώνα, ώστε κι εγώ μέσα από την νοερά καρδιακή προσευχή να βιώσω ως άφρονας. Όλους αναξιούς, όλους αναξιούς, τη διαφορά της θεολογίας που πηγάζει από τη Θεία Χάρη και της θεολογίας των γραμμάτων και της κοσμικής πανεπιστημιακής γνώσης. Μου μετέδωσε βιωματικά ότι ο Χριστός είναι όντως παράδεισος. Η μοναδική πατρίδα μας, η αιώνια πατρίδα μας, όπου βασιλεύει το κάλος του φωτός, της Θείας Ευφροσύνης, της Θείας Χριστότητος, της Θείας Γλυκύτατος, της Θείας Εσπλαχνίας και της Τριαδικής Αγάπης. Ναι, λέει, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Με το έλειος του Θεού και την άπειρη συγκατάβασή Του, να καταλαμβάνεσαι εσύ ο ιερεύς, αλλά και εσύ ο χριστιανός, από τις ουράνιες μελωδίες των αγγέλων και να μεθάς από τον ουράνιο τρισάγιο ύμνο. Ο λειτουργός ο γέροντάς μου ήταν απλός, ειρηνικός, ηλερός, ταπεινός και όλος φως. Και εδώ μου πια με άλλη μια εμπειρία που μου την εμπιστεύτηκε. Στο εξαιρέτος της Παναγίας Σαχράντου, πυρευλογημένη σαν δόξου, ειδικότερα στο διαμερισμό του ομνό του Θεού και στη Θεία Μετάνη ψυχή του πέρασε από διάφορες πνευματικές καταστάσεις, απίστευτες για την ξερή λογική που έμοιαζαν με ουράνιες εικόνες. Διαδέχονταν η μία την άλλη σαν αστραπή και με απερίγραπτη ωραιότητα. Τη μια στιγμή μου είπε ζούσε ως ασώματος και άειλος, με το νου γεμάτο φως, ενώ έχει τη θεϊκή πληροφορία ότι η ψυχή του ιερέως, του λειτουργού ιερέως, δι, πρέπει δηλαδή, είναι λαμπροτέρα των ακτίνων, όπως αναφέρει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Άλλοτε πάλι ο θεϊκός έρωτας έσπροχνε την ψυχή του σε μία ένωση, σε μία θεία ένωση μετά του νυμφίου Ιησού. Μετά τη Θεία Μετάληψη έλειψε να κουριάζει σαν ήπιον μέσα στην αγκαλιά του ουρανίου Πατρός, μέσα στη θαλπορή της θεϊκής αυτής αγκάλης και αγάπης του Αγίου Θεού. Ακολουθούσαν πλήθος σιωπηλών δακρύων και ψυχή του εκστατική, ντροπαλή και ταπεινή εκλιπαρούσε συνεχώς μπροστά στον αμνών του Θεού που μέλιζε τη Θεία Φιλανθρωπία όπως ελεήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και ειδικά την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Κάποια χρόνια ο γέροντάς μου είχε πάει στα Ιεροσόλυμα. βλέποντας το κουγούκλι όταν μπήκε μέσα, εντός του οποίου υπάρχει ο Πανάγιος Τάφος, ευθύς αμέσως τα εξεγιασμένα πεντακάθαρα μάτια της ψυχής του είδαν στην κορυφή του κουβουκλίου να έρχεται ένα λευκότατο περιστέρι διπλασίου μεγέθους από τα συνηθισμένα, με απλωμένα τα λευκά του φτερά και ακίνητα, και το παρατηρούσε έτσι εφρόσινα να λάμπει σιγά σιγά από προς το φως που κάλυψε όλο το ναό. Το ίδιο ακριβώς γεγονός μου οδηγήθηκαν δυο καθαρές ψυχές, μία από την Κρήτη και άλλη από τη Στερά Ελλάδα, επειδή ζούνε, σέβουμε τα ονόματά τους. Κατά τη διάρκεια βέβαια του είδαν αυτό στην τελετή του Αγίου Φωτός. Πριν βγει ο Πατριάρχης όμως, έξω 2-3 λεπτά, για να πει δεύτε λάβετε φως, εκεί είδαν το ίδιο ακριβώς γεγονός. Περιστέρι ακίνητο με λευκά φτερά να έρχεται και να στέκεται κατόπιν ακίνητο με απλωμένα τα φτερά του και να γεμίζει φως όλος ο ναός πριν βγει ο Πατριάρχης. Σε ένα χωριό της Δράμας, τώρα δεν θυμάμαι, ένα από τα τρία θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Στη Μούζγα, Φωτολίγο, Τροδολίγο, δεν θυμάμαι. Πέρασαν πολλά χρόνια. Μ' είχε διαβεβαιώσει ο Παπαθόδωρος, ο ιερεύς που μ' είχε βαφτίσει, ότι ο εκεί ιερεύς ο Παπαγιώργης δεν έκανε ποτέ τον καθιερισμό των τιμίων δώρο, αν προηγουμένως δεν ήρθε του το Άγιο Πνεύμα υπό μορφήν περιστεράς, λουσμένου μέσα σε άπλητο φως. Το 1943, υπό το κράτος της κατοχής από τους Βουλγάρους, τελώντας τη Θεία Λειτουργία μετά τις 9 το πρωί λόγω απογορεύσεων της κυκλοφορίας, ήταν Χριστούγεννα, Θεία Λειτουργία, όταν έφτασε η στιγμή του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, δεν εμφανίστηκε το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, και καθυστέρησε περισσότερο από 20 λεπτά. Τι να σας πω, ξέρω και τι να σας πω. Παπαστέφανε μου έλεγε συχνά, ξύπνα, είσαι ένα ολόκληρο μηδενικό, κι άλλοτε λέγε συνεχώ την ευχή, μέχρι που να βραχνιάσει ο λαρυγκά σου. Με τον καιρό ευχή καθίσταται δροσοβόλος, εκπέμποντας φωτεινές απλανείς γνώσεις περί του Θεού. Η νοερά προσευχή είναι θεολογία του ουρανού, που σου προσφέρει ομορφιά και χάρη, και τότε πλήθος αγγέλων σε κυκλώνει και χαίρονται από αγάπη που βρίσκονται μαζί σου. Θα έρθει ο καιρός, δεν ήρθε, που θα τα δεις παπά μου στην πράξη. Πρόσεξε όμως, αν δεν σου ο Θεός, δεν σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του, εύκολα θα απομείνεις με τα κουρέλια της αυταπάτης. Πρόσεξε, γιατί πολλοί πέφτουνε σε πλάνες και αυταπάτες. Γι' αυτό ταπεινώς, συντρίψου, κλάψε, πέσε κάτω, φάγε χώμα, 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 χώμα. Σε μια εξομολόγηση που με έκανε ο γέροντος, σε ένα παρεκκλήσιο της Μονής Φιλοθέου, για πρώτη φορά, αληθώ, θα σας πω τώρα, ένιωσα να με διαπερνάει ηλεκτρικό ρεύμα που με έκαιγε ολόκληρο, με ζεμάτισε. Νόμισα ότι έγινα κάρβουνο, όπως γίνεται το κάρβουνο από την αστραπή. Κι εγώ ήμουν ολόκληρος. Είχα σαν κι εγώ ήμουν από πυρετό, 40, ξέρω. Όταν όμως σηκώθηκα, ένιωσα ανάλαφρος. Νόμιζα ότι πετούσα. Αυτή την υπερέστηση έζησα μόνο μία φορά με τον γέροντά μου Εφραίμ. Α, τώρα θα σας πω και το άλλο. Το ίδιο ακριβώς μου συνέβη. Όλος παραδόξως το 1982 στο Έσεξ της Αγγλίας από τον νυν Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο. Όταν μου διάβασε ευχή περί γης, τις παραμονές που επρόκειτο να πάω για πιθανή εγχείρηση στο κεφάλι σε νευρολογικό νοσοκομείο του Λονδίνου. Τελικά εγχείρησης δεν έγινε. Αλλά σας λέω τι έζησα δυο φορές. Θα τα παραλείψω κι άλλα, είναι τόσα πολλά. Ο γέροντας ήταν απλός, ευγενής, πράος, μιλίχιος, γεμάτος αγάπη, καλοσύνη και με πολύ κατανόηση. Διορατικός, προορατικός, προφητικός. Ήταν αποστομματικός και λίαν αφοπλιστικός στους πάσης φούσης λογισμούς των πνευματικών του τέκνων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Είχε άκρα υπομονή, άπιαστα για τα μυαλά μας, όπως και τα πείνας. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά, καθόλου. Γι' αυτό η ταπείνασή του δεν είχε όρια. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Πορφύριος, επιλέξει για τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ. Τον Εφραίμ, τον γέροντά μου. Η ταπείνωσή του έχει ξεπεράσει όλο το αγιολόγιο της Εκκλησίας. Είναι γραμμένο. Ακούραστος, όπως σας είπα, πήγαινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα έζησε αυτά. Από σπίτι σε σπίτι, από οικογένεια σε οικογένεια, από εκκλησία σε εκκλησία. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Ήταν κατάκαρπος ελέα. Απλανήσιο δείκτης και καθηγητής της νοεράς προσευχής. Για όσους ήθελαν να παλέψουν με τα πάθη και τις αδυναμίες του, με τον εγωισμό, τη φιλαυτία, την υπερηφάνεια, τη φιλιδανία, τη φιλοσαρχία, τη φιλαδιερία, την πλειονεξία, το θυμό, τα νεύρα, την κρίνια, τη ζήλια, τη δικαιολογία, την ανυποταξία, την πολυλογία, την ηρωνία, το φθόνο, την ακηδεία, την αρρυθμία και όλα τα πάθη. Και όλα τα πάθη. Τι άλλο να σας πω. Κοιτάξτε, όσα σας διηγήθηκα για κάποιον πατέρα Στέφανο, δεν έχει εκείνος ο πατήρ Στέφανος καμιά σχέση με τον παρόντα. Τώρα διανύω μία περίοδος ξηρασίας. Ξέρετε τι έπει ξηρασία, δεν ξέρετε. Πες να πούμε ότι νοερά να μεταφερθούμε στην Σαχάρα, την έρημο Σαχάρα, και να μην υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από άλλο στον ορίζοντα. Να βαδίζουμε, να βαδίζουμε και να μην έχουμε νερό να πιούμε. Να αλλοιωθούν τα χείλη μας, το σώμα μας να ξεραίνεται σιγά σιγά, να πεθαίνουμε, απαθαίνουμε αλλοιώσεις στους οφθαλμούς. Ξηρασία, νέκρα. Τέτοια είναι και η ψυχή μας. Όταν απομακρύνεται από το θέλημα του Αγίου Θεού, όταν απομακρύνεται από τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν ζητά το έλεος του Θεού, όταν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κάτι, ότι πήρε πέντε πτυχία ότι έγινε πλούσιος δυνάστης, απέκτησε εξουσία. Ποντικάκι. Τι ποντικάκι, μυρμηγκάκι, σχόλικας. Τέτοιος είναι ο σημερινός πατήρ Στάθωνος. Σχολίκων βρώμα και δυσοδεία. Ελπίζω στο Έλλειον, στο Πανάγιον του Αγίου Θεού. Και να εύρω Έλλειος και στην κρίση του. Με τις πρεσβείες βέβαια του Αγίου Γεροντός με Εφραίμ, του Οσίου Ιωσήφ, του παππού μου, που δεν γνώρισα, γιατί εκείνος εκοιμήθηκε το 1959 και εγώ γνώρισα τον γέροντά μου το 1962. Άλλο τι λουκούμια προσφέρει, προσέφερε ο Άγιος από τον ουρανό, εκείνο είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, θυμάμαι τους Αγίους, εδώ τον Άγιο Δημήτριο και όσα λείψαν έχει φέρει κατά καιρούς εδώ στην εορτή των Δημητρίων, έχει φέρει εδώ η Εκκλησία. Τους Αγίους θα τους θυμίσουμε, θα τους ασπαστούμε με βλάβια και φόβο, αλλά πρέπει όμως να κάνουμε και εμείς κάτι. Να τους μιμηθούμε, να μην τους μιμηθούμε. Δεν μπορείς να πεις τρεις φορές «Κύριε Χριστέ μου, δόξα σε ο Θεός» κάθε πρωί. Δόξα σε ο Θεός. Γιατί ξύπνησα. Με ξύπνησες. Είμαι υγιής. Είμαι καλά. Μπορεί η μέρα σημερινή να γίνει η μέρα σωτηρίας. Νύν καιρός εφρόντιτος, λέει, είναι η μέρα σου. Σημερινή μέρα. Αύριο δεν υπάρχει. Το χθες έφυγε. Σήμερα θα την εκμεταλλευτούμε. Το βράδυ μέχρι που να κοιμηθούμε. Να μην σκοτώσουμε την ώρα. Σκοτώνοντας την ώρα, σκοτώνουμε την ψυχή μας. Έισα κι άλλα πολλά, τα οποία θα συμπεριληφθούν όλα σε μια άλλη έκδοση. Αυτό πάντως κυκλοφορεί τώρα. Σας είπα μόνο μερικά από αυτά. Μόνο μερικά. Διότι είναι άπειρα και μπορώ να χαρακτηριστώ κι εγώ δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό θα αφήσω γραπτά για μετά το θάνατο. Κι ας κρίνει ο Παναγιός Θεός. Πού ξέρω. Εύχομαι όλοι μας, ως αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί, να βρεθούμε στη χώρα των Αγγέλων και των Αγίων, αφού πρώτα δώσουμε τις εξετάσεις μας εδώ στην παρούσα ζωή. Μη φοβάστε. Είμαστε αδύνατοι. Είμαστε ελεηνοί. Είμαστε πτωχοί και τρισάθλοι. Είμαστε αμαρτωλοί. Το πλέον αναμφισβήτητο γεγονός είναι αυτό, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και το δεύτερο, αν διαφυσβήτη το γεγονός, είναι ότι θα πεθάνουμε. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε όσο είναι δυνατόν αυτό τον καιρό που ζούμε και την παρούσα προπαντός ημέρα. Κάπου ψάλλουμε η παρούσα ημέρα. Έλα προφορεί για την ψυχή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όρθιοι, δεν κάνουμε κάθε στή. Δεν μπορούμε γονατιστή, να κάνουμε όρθιοι. Δεν μπορούμε όρθιοι, κάθε στή. Δεν μπορούμε κάθε στή. έστω και ξαπλωμένη από ασθένεια ή γύρος πολύ ή από λιμουριά αλφαβήτ. Μπορούμε όμως να επικαλούμαστε το όνομα του Αγίου Θεού συνεχώς. Μπορούμε. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Μας καταλαμβάνει το κοσμικό πνεύμα και δεν μας αφήνει όπως πρέπει να ζήσουμε. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Η αγάπη του Θεού και η αγκαλιά του Θεού είναι μεγάλη και περιμένει όλους μας. Να το πούμε μετανοώ. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σας. Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό μου. Μνήστητη μου, Κύριε, αντι βασιλείας. Αυτό που πελιστείς, αυτό που πετελώνεις, αυτό που είπε ο άστοτος Υιός. Ο Θεός είναι έξω από την πόρτα σας και έξω από την πόρτα μου. Και χτυπάει. Ιδού είστε με επί την φύρα και κρούω. Εάν μου ανοίξεις, θα εισέλθω. Αν μου ανοίξεις την καρδιά σου, θα μπω. Αν μου δεν μου την ανοίξεις, πώς θα μπω. Και θα διπνήσω μαζί σου. Στο βασιλικό ουράνιο ταξίδι. Τράπεζα μάλλον, στην ουράνια βασιλική τράπεζα. Θα διπνήσω μαζί σου. Και εμφανίσω αυτόν, με αυτόν λέει, τον εαυτό μου τον εμφανίσω. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό ποιήσουμε. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα θέλουν να μπουν μέσα στην καρδιά μας και να την κάνουν κατοικία τους. Για σκεφτείτε το. Γίνεται κατοικία με τη Θεία Κοινωνία, με την προσευχή, με τα δάκρυα της μετανοίας, με την ελεημοσύνη, την άδωλη και την κρυφή. Αυτά. Δεν είχα να σας πω τίποτα άλλο και σας εύχομαι όλους να ανταμώσουμε στον Παράδεισο. Αμήν.